بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimiz inson hayotini sug'urta qilish mumkinmi degan savol atrofida bo'ladi inshaalloh. Bizga xat yo'llagan Durbek ismli birodarimiz yozadilar. Bankdan 1-2 marta xat oldim. Hayotni sug'urta qilishni taklifi ma'nosida. Agar siz oyiga 20 dollar berib tursangiz, vaqtsiz hodisa tufayli vafot etsangiz, oilangiz 100 ming dollar oladi deyishgan. 15 dollar to'lasangiz 75 ming dollar. Agar oyiga 10 dollardan to'lab tursangiz 50 ming dollar olishadi. Sharti faqat baxtsiz hodisa bilan vafot etish ekan. Savolim shundan kelib chiqib, musulmon kishi o'z hayotini ana shunday sug'urta qilishi yoki umuman har qanday holatda bo'lsa ham hayotini sug'urta qilishi shariatda mumkinmi deb yozibdilar. Subhanalloh. Hayotda mana shunday botil yo'llar bilan odamlarning pulini yeyish usullarini qanchalar ko'plab o'ylab topishgan. Biz bu masala ustida chiqarilgan fatvolar va qarorlar bilan tanishdik. Ko'plab fatvo muassasalari, ilmiy institutlar, tadqiqot markazlari va ulamolarning mana shu borada chiqargan qarorlari va fatvolar bilan tanishdik. Jumladan Mujammaul Fiqhi Islomiy ad-Duvali, ya'ni Xalqaro Islom fiqhi akademiyasi, yana Rabitatul Alamin Islomiy, Al-Azhar universiteti, fatvolar va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha doimiy hay'at va yana boshqa muassasalarning bu boradagi chiqargan fatvolari yoki qarorlari bilan tanishsangiz, bu masala demak musulmonlar uchun nojoiz, harom ish ekanligi ma'lum bo'ladi. 1398 hijriy sana Sha'bon oyining 10-chi kunida Mujammaul Fiqhi Islomiyning Makka-i Mukarramada Rabitatul Alamin Islomiyning qarorgohida o'tkazgan majlisi mana shu mavzuga bag'ishlangan. Ularning hujjatlarida aytilishicha ta'min mavzusi uning har xil turlari bilan barcha ko'rinishlardagi ta'min mavzusini majlis ishtirokchilari batafsil ko'rib chiqdilar. Bu borada ulamolarning chiqargan fatvolari va turli xil fikrlar bilan to'la-to'kis atroflicha tanishdilar. Va oxiri majlis nihoyasida faqatgina bitta ishtirokchining istisnosi bilan barcha majlis ahli bu ishni at-ta'minu tijoriy, ya'ni tijoriy sug'urtani barcha ko'rinishlari bilan harom ekanini ma'lum qildilar. Barcha ko'rinishlari, ya'ni inson hayotiga taalluqli bo'lsin yoki mol-mulkka va boshqa narsalarga taalluqli bo'lsin, barcha ko'rinishlari haromdir. Shariatda hech bir inson birovning molini to'lab berishga, birovning mulkini xoh ayni o'zini yoki uning qiymatini to'lashga javobgar emas, modomiki u shunga sababchi bo'lmagan bo'lsa. Agar birov bir insonning molini bekordan bekorga nohaq egallab olgan bo'lsa yoki uni yaroqsiz holga keltirgan bo'lsa, shunga o'zi sababchi bo'lgan bevosita yoki bilvosita shunga sababchi bo'lgan bo'lsa, ana shunday holdagina u tovon to'lashi, ya'ni shuning javobgarligini bo'yniga olishi majburdir. Ammo undan boshqa holatlarda bu narsa hech kimning zimmasiga yuklanmaydi. Yana inson hayotini sug'urta qilish, inson hayoti uchun javobgarlikni zimmasiga olish, uni sug'urta qilish shariatda mumkin emasdir. Chunki bu narsa g'arardan xoli bo'lmaydi. Ya'ni g'arar aldamchilik. Bu borada shartnoma tuzayotganlar har ikki tomon albatta bir jihat tomoni undan zarar ko'rishi, ya'ni aldanib qolishi aniqdir. Chunki imzo chekayotganlar, mana shu shartnomani tuzayotgan odamlar, tomonlar qancha beradilar u qancha oladilar, bu narsa hech qachon ma'lum bo'lmaydi. Bunday aldamchilik, aldanish va xatarlarni o'zini ichiga oladigan har qanday shartnoma islom dinida botildir, u bekordir. Mana bu ish ham, ya'ni ta'min bu o'zining ichiga aldamchilik, qimor va boshqa xatarlarni o'zining ichiga olgani uchun bu islom shariatida haromdir. Mana bu aytganlarimiz Mujammaul fiqhil islomiyning chiqargan qarorining mazmuni. Yana bu borada boshqa fatvolarda ham agar tanishadigan bo'lsak, masalaning boshqa jihatlari yoritib berilgan. Yana ulamolar aytadilarki, bu narsa ta'min, ochiqdan ochiq ribodir. Ya'ni bunda pulni pulga sotish, ya'ni oz pul bilan ko'p pulni o'ziniki qilib olishdir. Va yana bir tomon pul beradi, ikkinchi tomon uni ma'lum bir muddat bilan keyinroq qaytaradi. Ehtimol ko'proq qaytaradi, ehtimol kamroq qaytaradi. Bunda demak ayni rivo bo'ladi, ya'ni bir ma'lum miqdorda pulni berib, shuning evaziga yana ko'proq pulni olish, demak bu ribo edi. Bu yerda ham riboning har ikki turi mavjud bo'ladi. Ribal fadl yoki riban nasb. Ribal fadl bu ortig'i bilan pulni olish, ya'ni ma'lum bir miqdorda pulni berib, unga nisbatan ko'proqni qaytarib olish, demak bu ribal fadl bo'ladi. Yoki ma'lum bir muddat o'tkazib turib olish, bu demak riban nasiya bo'ladi. Bu shartnomada mana shu sug'urtada har ikki holat ham mavjuddir. Sizdan demak pulingizni oladilar va o'sha pulingizga qachondir biror bir falokat yuz bersa, yo ko'proq yoki ozroq sizga pulni qaytarishni va'da qiladilar. Lekin bu kelajakda nima ish bo'ladi, buni hech kim bilmaydi. Birinchi jihati u demak ribo, boshqa tomondan olib qarasangiz u qimordir. Ya'ni qimorligi shuki, inson bu o'yinga kirishar ekan, bundan qanday natija bilan chiqadi, qanday daromad bilan chiqishini bilmaydi. Ammo ana u katta tomon esa, uni aytish mumkin katta qimorboz, u albatta foyda ko'radi. Ya'ni u sizga bordi-yu ko'proq pul berganda ham u hech qachon yutqazmaydi. Ammo bu tomondagi inson, ya'ni o'zining hayotini yoki biror narsasini sug'urta qilayotgan inson esa, demak bundan yutishi dargumon. Alloh taolo Qur'oni Karimda Maida surasida 90-chi oyatida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs." يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي إيمان keltirgan insanlar, shubhasiz aroq, qimor, butlarga sig'inish, folbinlik qilish, bular iflos ishlardir, shayton amalidandir. Bas bundan uzoq bo'lingiz, shoyatki najot topsalaringiz, degan. Demak, Alloh taolo aroqni, qimorni, butga sig'inishni, folbinlik qilishni shayton ishidan deb hammasini bir qatorda zikr qilyapti. Mana bu yuqorida aytilayotgan mavzu ham aynan qimorning o'zidir va ko'plab asarlarda bu ochiq aytiladiki, mana shu ish bilan shug'ullanadiganlarning o'zlari insof qilgan paytlarida buning qimor ekanligini tan oladilar. Ya'ni bu bir o'yindir. Mana shu o'yinga kirishganda, demak, ustasi faranglar, qimorvozlar doim yutaveradi, ammo yangi ishtirok qilayotganlar yutqazadi. Demak, omma uchun bundan foyda yo'q, balki zarar. Bu odamlarning nasibasi bilan o'ynashishdir. Ularning rizqini o'ynab-o'ynab, o'yin bilan aldab, demak, o'ziniki qilib olishdir. Mana senga, sen buncha bersang, men senga buncha beraman deganga o'xshagan. Lekin u berishi, ya'ni past tomondagi, ya'ni yoki oddiy bir insonning berishi ma'lum, qancha berishi ma'lum, ya'ni boshi, boshlanishi ma'lum xolos. Lekin oxiri uniki ham ma'lum emas. Ya'ni u qachongachadir davom etaveradi, beraveradi, beraveradi. Ammo oladigan paytini ham bilmaydi. Qanday olish? Demak, bu qimorning ayni o'zginasidir va bu mumkin emas. Bu yerda demak g'arar bor. G'arar bu aldamchilik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. Naha Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam an bay'il hasati va an bay'il g'arar, rivoyati Muslim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasad, bay'ul hasaddan, tosh savdosidan va g'arar savdosidan qaytardilar. tosh savdosi degani ulamolarning ta'riflaricha, demak, qo'lda bir changal tosh ushlab yoki bir tosh olib o'sha sotiladigan narsaga otadi. Bu ko'rinishlardan biri bu. Agar deylik yer sotayotgan bo'lsa yoki yerga to'kib qo'yilgan biron bir mahsulot sotayotgan bo'lsa, mana shu tosh yetib borgan joygacha saniki bo'ladi falon pulga deb bir pul mablag'ni kelishadida keyin toshni irg'itadi. Tosh qayerga borib tushgan bo'lsa, o'sha yetgacha bo'lgan yerdir yoki moldir, bu demak sotiladi. Bu yerda demak aldamchilik bo'ladi. Bu ham demak bir-birini aldab pulni olish. Qaysi tomon soddaroq bo'lsa, o'sha tomon aldanib qoladi. Bay'ul g'arar esa demak bu ham ayni aldamchilik. Aldab biror bir zararni unga, demak, ko'ziga ziynatlab ko'rsatib turib narsani sotish. Bunday ishlar shariatda harom qilingan va mana bu yuqoridagi ish ham ana shunga kiradi. Yana bu masalaning boshqa jihatdan olib qaraladigan bo'lsak, odamlarning molini botil yo'llar bilan yeyish deb baholanadi. Niso surasining 29-oyatida Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar o'zaro bir-biringizning molingizni botil yo'llar bilan yemangiz degan. Demak, ta'minu tijoriy, ya'ni tijoriy sug'urta qilish bu barcha suratlarda haromdir. Bu hila va aldamchilikdan iboratdir. Bu narsani mana shu sohaning mutaxassislari ham e'tirof etadilar deb yuqorida eslab o'tdik. Yana almoniyalik mutaxassislarning hisob kitoblariga qaraganda, mana shu ish bilan demak shug'ullanayotgan odamlarning e'tiroflaricha, odamlardan olinadigan sug'urta deb olinadigan pullarning faqat 2.9%gina qaytariladi. Ya'ni 3% ham emas. 2.9% odamlarga qaytariladi. Qolgani, demak, 97% o'sha sug'urta kompaniyalarining o'zida qoladi. Mana shu ishlar bilan o'ynayotgan tashkilotlar va albatta shaxslarning cho'ntagiga ketadi. Yoki agar bu tashkilot yoki davlatlar bu ishni amalga oshirayotgan bo'lsa, demak unda davlatning xazinasiga ketadi. Ammo sug'urtaga tortilgan odamlarga bundan foyda nihoyatda kam, yo'q hisobda bo'ladi. Foyda bo'ladigan o'sha qachondir, kimdir, deylik, sug'urta qilgandan keyin oradan ko'p vaqt o'tmasdan nimadir hodisa bo'lsa, u ko'proq pul olishi mumkin. Ya'ni to'laganiga nisbatan bir necha barobar, bir necha yuz barobar ortiq ham olishi mumkin. Bu ham qimor. Qimorda ham shunday, ya'ni 50 tiyinga ilgari 50 tiyinlik lotereya bo'lardi. O'sha lotereyani olib, demak, katta narsa yutib olishi. Yoki qimorda ham ozgina narsa tikib katta narsa yutib olishi mumkin, lekin u yutib olgan narsa kimning mulki? Hech mahal anavi naryoda o'ynayotgan katta o'yinchining ishi emas, uning mulki emas, balki mana bu buyoqda turgan kichkina o'yinchiga o'xshagan qanchalab minglab odamlarning mulki, mablag'i, boshqalardan yutib olingan mablag'dan, demak, ana u yutgan odamga bir qismini beradi. Demak, bu harom, birovning mulki, qimor, aldamchilik. Demak, bunday narsalar bilan shug'ullanish mumkin emas. Yana ulamolar mana shunday mavzular haqida fikr bildirayotganlarida Shayx Muhammad bin Solih al-Usaymin rahimahulloh takliflarini aytib, musulmonlar mana shunday narsalarga aralashib yurganlardan ko'ra ular o'zaro bir mablag' jamg'arma tashkil qilishlar bu afzaldir. Ya'ni ana shunday holatlar, har xil falokatlar yoki og'ir bir sharoitga tushib qolgan insonlarga yordam ko'rsatadigan muassasa o'zaro tashkil qilishlari afzal. Ya'ni bunda insonlar o'z ixtiyorlari bilan bunga a'zo bo'ladilar. O'z ixtiyorlari bilan bir kassa, sanduq tashkil qiladilar, jamg'arma tashkil qiladilar. Bu ihson, sadaqa, ixtiyoriy sadaqa ma'nosida bo'ladi. har bir odam demak Alloh yo'liga deb o'sha yerga ihsonini qo'yadi va bunda kelishuv bo'lishi mumkin. Shunga ishtirok qilganlar, mana shu muassasa yoki jamg'armaga o'zlarining pullari bilan ishtirok qilayotgan odamlar ham demak o'shanday ta'minotdan bahramand bo'lishlari mumkin. Mabodo kelajakda ular ham kasal bo'lib qolsalar, biror bir hojatlari paydo bo'lsa, yordamga muhtoj bo'lib qolsalar, demak ana o'sha yerdan ularga ham berilishi mumkin va yana boshqa odamlarga ham mana shu jamg'armaning a'zolari roziligi bilan boshqa muhtojlarga ham yordam qilinishi mumkin. Bu yerda demak u mablag' qandaydir bir holatda bir tomonga o'tib ketib qolish xavfi bo'lmaydi. Ya'ni pul to'laganlar qaysidir bir holatda umuman hech narsasiz qolib, umuman demak ozgina pul to'laganlar katta mablag' bilan ketishi yoki umuman hech qanday pul qo'ymagan shirkatning rahbarlari yoki o'sha muassasa ana shu kompaniya tomoniga demak o'tib ketib qolishi xavfi bo'lmaydi. Illo sug'urtada esa deylik bir yilga yoki bir necha yilga sug'urta qilgan odam, masalan o'sha bir yilga agar shu shartnomani tuzgan bo'lsa, yil davomida to'lab boradi. Yil davomida biror bir hodisa yuz bermasa, yilning oxirida haligi pullar birontasi ham bir tiyini ham orqasiga qaytmasdan kompaniyani hisobiga o'tib ketadi. Yana boshqatdan u shartnoma tuzadi, yana shunday. Har yili demak bu o'yin davom etadi. Bundan demak pul to'layotgan odamlarga hech qanday foyda bo'lmaydi. Faqatgina u zarar xolos. Avvalambor inson bolasi Alloh taolodan ofiyat so'rab hayot kechiradi. O'zini ehtiyot qiladi. U sug'urta kompaniyasi sizni kelib ehtiyot qilib bermaydi. Hayot o'zingizga kerak, sog'lig'ingiz o'zingizga kerak. O'zingiz ko'proq bosh qotirasiz, o'zingiz ko'proq harakat qilasiz. O'zingiz ehtiyot qilganingiz uchun demak o'zingiz yana pul ham to'laysiz. Bu qanday bir hangoma bu? O'zingiz harakat qilasiz, o'zingiz ehtiyot qilib, ehtiyotkorligingiz uchun ham qancha mehnat mablag' sarf qilasizda, yana buning uchun ham kimgadir qo'shimcha pul ham berasiz. Ma buni sen yeb turgin deb. Bu qanday, nima mantiq bor bu yerda? Siz o'zingizning o'sha harakatlaringiz sababidan, Allohning sizni panohida asragani sababidan demak bu falokatga yo'liqmasdan xursand bo'lasiz albatta. Lekin bu pulingiz bekordan bekorga u yoqqa ketadi. Buning demak hech qanday bir ma'nosi yo'q. Bu haqiqatan o'yin, haqiqatan bir mantiqsiz narsaki, inson aqlli insonlar bundan o'zlarini tiyishlari kerak va bunday ishlarni tashkil qilishga ham demak aralashish, bunday narsalar bilan tijorat qilish, ana shunday yo'llar bilan pul topib yeyishga, tirikchilik qilishga qiziqish aslo mumkin emas, bundan uzoq bo'lish kerak. Endi ixtiyoriy ravishda-ku sug'urta qilishga kirishadigan odamlar kamdan kam bo'ladilar. Ammo majburiy sug'urtalar ham bo'ladi. Ya'ni bu hozir bizning tilimiz, bizning tushunchamizda ko'proq odat bo'lib eshitiladigan ibora strakhovaniya. Ya'ni bizda bu o'rischa ibora bilan odamlarga tanish bo'lgan. Arabchada at-ta'min, o'zbek tilida sug'urta, rus tilida strakhovaniya. Demak, ana shu strakhovaniyani yoki sug'urtaning majburiy shakllari bor. Demak, bu davlat tomonidan joriy qilinadi. Bu yoki boshqa bir muassasalar tomonidan joriy qilinadi. Mashina uchun majburiy sug'urta qilinadi. Ma'lum bir kompaniyalar tomonidan. Buning masalasi qanday bo'ladi? Bunda ulamolar, masalan, Shayx Munajjid savol-javob sahifalarida agar majburiy tarzda bo'lsa, bunda insonning ixtiyori bo'lmasa, u paytda demak bu zaruratan joiz bo'ladi. Ya'ni biror bir ishni qilayotganingizda, mashina demak olganingizda yoki boshqa biror bir ishlarni boshlaganingizda yoki oddiy holatda ham agar sug'urta qilish majburiy, qonun bilan majburiy qilib qo'yilgan bo'lsa, unda iloji yo'q. Unda inson majburan unga rozi bo'ladi. Bu uzrdir, bu ma'zurdir deb fatvo bergan bu kishi va boshqa ulamolarning ham fatvolarida ana shunday. Lekin bu yerda e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim nuqta shundan iboratki, mabodo biror bir korxol bo'lsa-yu, o'sha sug'urta kompaniyasi bu odamga tovon to'lashi, o'sha yetkazilgan zararni qoplashiga to'g'ri kelib qolganda oladigan puliga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni inson o'zi o'sha sug'urta idorasiga o'tkazganidan ortig'ini olishi mumkin emas. Ortig'ini olishi haromdir. Chunki u birovning haqqi, sizning haqqingiz emas. To'lagan odamning haqqi, demak, kim to'lagan bo'lsa, o'sha to'lagan o'tkazgan miqdorichagi mablag'ga haqli xolos, undan ortig'iga haqli emas. Alloh taolo Nahl surasining 115-oyatida aytadi: "Faman izturra g'ayra bagin va la adin fa innalloha g'afurur rahim." Kimki majbur bo'lib qolsa, bog'i bo'lmagan va haddan oshmagan holda iste'mol qilsa joizdir. Bas, chunki Alloh taolo Alloh g'afurdir, rahimdir. Barcha gunohlarni kechiruvchi va eng mehribon zotdir. Demak, majbur bo'lgan holatda Alloh taolo nopok narsalarni iste'moliga ruxsat bergan, lekin ikki sharti bor. G'ayra bag'in va la ad. Bog'i bo'lmagan holda va ad adi bo'lmagan holda, ya'ni bog'i bu huwa man ya'kulu min al-harami min ghayri ittirorin ilayh. Haromni majburliksiz yeyish bog'i bo'ladi. والعادي هو من اكل واخذ اكثر من حاجته. عادي esa o'zining hojatidan ko'ra ko'proq olgan, ko'proq yegan odamdir. Demak, nafaq narsani, nojoiz narsani iste'mol qilish majburlikdan joiz, majburlik bo'lmasa joiz emas. Keyin haddidan oshmaslik kerak. O'sha qanchasiga majbur bo'lsangiz, o'shanchasini qilishingiz mumkin. Majbur bo'ldim deb uyog'ini kengaytirib olish, chegarani kengaytirib yuborish bu mumkin emas. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Halol va pokiza umr o'tkazishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.